У ефірі Радіо Свобода, у студії Сергій Абламійка. На протягу наступної півгодини, серед інших, ми довідаємося, як у Мінську сьогодні вшанували пам'ять Василя Быкова. Поговоримо про новий закон об відказності п'яних керівців і конфіскацію їх автомобілів, прийнятий одразу у двох читаннях Палати представників. А так само про підрихтовку до параду у Мінську і про початок на Гомельщині сезону ягод. Сьогодні 89-та годовина з дня народження Василя Быкова. На родзіме письменника у вёскі Бычкі Ушацкага району адбылося уручэнне сёлетняй прэміі за свабоду думкі імя Василя Быкова, заснаванай кіраўніком руху за свабоду Александрам Мілінкевічам. Сёлетнімі лаўрэатамі сталі спевак Дзмітэр Войцюшкевіч і мастак Алесь Марачкін. А ў Менску сябры, калегі, сваякі і грамадскасць прыйшлі да магілы пісьменніка на ўсходніх могілках. Там пабывала і наша корэспандэнт Денка Галина Абакунчик.
У день рождения Василя Быкова письменники, сябры и поплечники приходят до могилы Василя Владимировича на усходние могилки Менску что год. Все лето они собрались 9-й раз. Отзначив відкриваючи пам'ятну імпрезу старшиня Союзу, письменник Борис Петрович.
Раз некілька днів буде 10 років, як не стало Василя Володимировича Быкова, але не стало фізично, духовно він побач з нами всі ці роки. Про це свідчать і ті перевидання його творів, з якими ми знайомимося зараз тільки вперше, і у яких він постає справжнім пророком і прозорцем. І може бути якраз ось це його передбачення в якому сенсі і не подобається нашим сьогоднішнім чиновникам і владам. І тому, може бути, так мало робиться діля вшанування пам'яті Василя Володимировича, для виконання тої самої постанови Саўміна, яка була прийнята після його смерті, для якої повинні були бути і вулиці Быкова. Він виходить шматомний збор творів Василя Володимировича і ще шмат-шмат різних пунктів цієї постанови, які не виконуються.
Відомі білоруські письменники і поети Анатоль Вярцінський, Анатоль Зекаў, Геннадій Бураўкін, давні сябри, перші читачі і рецензенти книг Василя Быкова нагадали про значність особи письменника для білоруської літератури, культури і історії країни. У цілому, а так само читали нові вірші присвячені. Один з них от поэта Геннадия Бураўкіна.
Иди життё, за годом год миная, меняется погода на земли. Усё частей тебе я вспоминаю в вытертым солдатским шинели. И чтоб тяжкое не было со мною, дается мне и солнце, и в ночи стоишь ты молчки за моей спиною, готовы мне хоть нечем помогти.
Белые червоные кветки, так само блакитные васильки на могилу Василя Быкова усклали супрацовники Державного музея и истории белорусской литературы, поведомивши, что до 90-х угодков с дня народжения Василя Владимировича плянуется открыть музей у будинку былого летища письменника. Ольга Гулева взяла слово от имя супрацовников музея.
Есть такая крылатая фраза: «Нема пророка у своей батьковщине». Олег Быков писал, он был, он есть, и он будет, покуль при нам все у людей живе боское мкнение до правды и справедливости. Мне хочется сказать рядками одного из ближайших сябров Василя Владимировича, который, на великий жаль, физично не может тут присутничать. Это вот Иванович Бородулин. Будут часом идолы раструшены, свет разумный стомится от крыков. Васильком, ужите Беларусь.
Правоабаронца Центру «Вясна» Сергей Сыс прочитал вытримки из листа, які до годовины народжения Василя Быкова дослал с турмы Олесь Беляцкий. Ушанаваць памяць народнага пісьменніка Беларусі прыйшлі іншыя людзі маладзейшага пакалення. Усім ім удава пісьменніка Ірына Міхайлаўна падзякавала за памяць пра Васіля Быкова.
З Мінску перадавала Галіна Абакунчык. Асобі творчасці Васіля Быкова быў прысвечаны сённяшні выпуск перадачы «Свабода без гальштукаў». У ёй удзельнічалі Александр Лукашук, Сергей Дубавец, Сергей Навумчык і Ганна Кісліцына. Відэозапіс перадачы і яе тэкст вы можаце знайсці на нашым сайте свобода.орг.
Свобода без гальштуков.
Живая дискуссия, острые темы.
Цікавые гости, нечеканные питания, креативные ведущие.
Спречки у живым эфиры подчас видеотрансляции на сайте Свободы.
С Праской и Менской студии.
Свобода без гальштуков.
Свобода. Керівника непризнаваного уладами Союзу поляку Мячеслава Яськевича оштрафували на 4 мільйони рублів, а 82-годову пенсіонерку Вероніку Себастьянович на 2,5 мільйони. Їх обвинуватили у організації несанкціонованого масового мероприємства, так само у сталіванні крижа у пам'ять жавніров армії Крайови. 12 травня на 64-й угодки смерті одного з командирів армії Крайови Анатолія Радзівоніка яни усталювали у вісці Рачковщина Щучинського району пам'ятний криж. Там же відбулася імша, у якої брали удзел каля 100 місцевих жихаров. У Шушинським районним суді присутнічав і наш кореспондент Михал Корнєвіч. Йон тепер на сувязі з Прагою. Михал?
Добрий вечір.
Ці признали Яскевич і Себастьянович себе винуватими, які аргументи яни представили у суді у свою оборону?
Ні Яскевич, ні Себастьянович себе винуватими у суді не признали. Правда, суду Яскевич щиро розповів, що ідея усталювання крижа належить менавіта їм, ободвум. І він розповів так само суду об тим, що сам своїми сябрами подрихтував криж, привез і усталював. І Себастьянович так само сказала, що удільничала у гэтым, але і Себастьянович, і Яскевич сказали суду, що яны не склікали людей на тое, каб яны приходили туди. Адбылася попросту молитва, у якой удільничав ксёнз, і прийшли мясцовыя католікі. І з гэтай причини Яскевич патлумачыў суду, што ён не можа зразумець, чаму яго прывялі ў суд і чаму яго лічаць вінаватым. Зрэшты, вось што ён сказаў пасля таго, як было агалошана рашэнне суда.
Я хочу сказать, что все здесь, в Щучинском районе, знают, где погиб Анатолий Радзивоник, последний комендант отряда АК, который воевал за эту землю. Сейчас уже все знают, где это место Рачковщизна, где этот крест стоит, и где можно приехать почтить память тех, которые сейчас не имеют никакой могилки. А место уже есть, все знают. И это очень радует. Виноватым себя не считаю, потому что ничего плохого я не сделал.
Михал, а як заховалася у суді 82-годова Вероніка Себастьянович? Як вона сприйняла присуд?
Себастьянович так само не лічить себе винувати. І вельми цікаво, що у її узрості, 82 роки, менавіта з її пропанови суд відбувався без перепинку, як менавіта скончився сьогодні. І вона сказала суду, що не буде навіть просити ніякого пробачення, поскольку не лічить себе винувати. І увагалі метою своєго життя, яке її ще залишилося, це ушанувати пам'ять усіх загинувших і особливо свого брата, могилу якого вона на вот не ведая. Я запытался после вынесения присуду е ці хопіць ёй сродкаў, каб заплаціць гэты штраф, ці стане яе пенсій. Во што яна адказала.
Я мам 2 мільйони. Ну, з других у місяць запотерпі, без хлеба, без млека. Але заплацано, то зробіць. За крыш я готова отдаць жыце. Іле бэнда жыць. Бэнда шукаць могілы своєго брата, тяла своєго брата. І, напевно, поставі крыш. І не тільки от по брату, а większość тих, хто згинелі. Бо для мене то є ж найдорожче.
Гэта была Вероніка Себастьянович, сёння яна і кіраўнік непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Мячеслаў Яскевіч былі аштрафаваныя на вялікія грашовыя сумы за ўсталяванне крыжа ў памяць жаўнера арміі Краёвы. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз слова нашаму слухачу.
Гэта Салігорск Андрэй. Ось хацеў бы выказаць сваё мненне па поваду мадэрнізацыі на Беларусі. Модернизация, по моему мнению, должна начинаться с улады. И первое, что требовалось начать с того, чтобы отстранить Лукашенко от улады, и должны прийти до этого способные, молодые, разумные, одухованные люди. Поэтому первое, вернуться до первой конституции, которая была разработана с Верховным Советом 94-го года. И тогда с этого и начинать. Распустить эти палаты, которые ничего не робят. Распустить конституционные суды. И просто должна прийти смелая, хорошая, одукованная молодая команда. Лукашенко на лаву подсудных. Вот этим будет початок модернизации.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
3000 вайскоўцаў і 150 адзінак баявой тэхнікі возьмуць удзел у парадзе 3 ліпеня. Тэхніка ўтворыць калёну больш як на 1,5 кіламетра. Міністэрства абароны Беларусі выпусціла адмысловы прэс-рэліз, у якім распавядае пра падрыхтоўку да параду з нагоды Дня Незалежнасці. Колькі можа каштаваць правядзенне такога мерапрыемства, спрабавала даведацца наша карэспандэнтка Саша Інфельд.
Вайсковы парад традыцыйна праходзіць у Менску 3 ліпеня ў дзень рэспублікі. Падрыхтоўка да яго выклікае незадаволенасць многіх мінчукоў. Вуліцы перакрываюць, па горадзе ездзяць танкі, а дарожнае пакрыццё пасля параду нагадвае пральную дошку. Кіраўнік прэс-службы Міністэрства абароны палкоўнік Уладзімір Макараў запэўнівае, што гэтыя праблемы яны вырашаюць канструктыўна, а ад начных трэніровак у гэтым годзе адмаўляцца не будуць. Што да сродкаў, якія пойдуць на парад, то па словах Макарава, яны не выйдуць за рамкі свайго вайсковага бюджету.
Что касается средств, то все средства, которые затрачиваются на парад и так далее, они не выходят за рамки тех средств, которые отведены для военного ведомства, для вооруженных сил, то есть военным бюджетом на соответствующий год. Я могу подчеркнуть, что наш военный бюджет соответствует немногим более 1% от валового внутреннего продукта на протяжении вот последних лет. Информация о якобы сверхкритическом уровне нашей экономики явно преувеличена.
Вайсковы аналітык Александр Алесін кажа, што па сусветных мерках менскі парад мог бы каштаваць дзясяткі мільёнаў даляраў, але ж у Беларусі пра гэта зусім не думаюць, і шмат якія працы проста не аплачваюцца.
Плохо тогда, если средства, отвлеченные на парад, не будут использоваться на боевую подготовку, потому что и техника проходит, горючая жжет, и амортизация ее происходит, и военнослужащие получают прокормление и так далее. Ну и мероприятия по подготовке техники. То есть все это, вот если считать, стоит денег. Каждый шаг стоит какой-то цент. У нас это не считается. Вот если прикинуть по, как говорится, тамбурскому счету, по западным меркам, это все стоит несколько десятков миллионов долларов.
Супрацоўнікі Менгарвыканкаму адмовіліся каментаваць, колькі грошай з мясцовага бюджэту пойдзе на парад і ліквідацыю яго наступстваў.
З Менску перадавала наша карэспандэнтка Саша Інфельд. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. На радзіме Васіля Быкава ў вёсцы Бычкі Ушанскага раёна адбылося ўручэнне сёлетняй прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Лаўрэатамі сталі спяваць Дмітрый Вайцюшкевіч і мастак Алесь Марачкі. У Менску сябры, калегі і сваякі пісьменніка ушанавалі яго памяць на ўсходніх могілках. Палата прадстаўнікоў адразу ў двух чытаннях прыняла закон пра жорсткую крымінальную адказнасць і канфіскацыю аўтамабіляў у п'яных кіроўцаў. У падкамітэце правоў чалавека Еўрапарламенту праваабаронцы Уладзімір Лапковіч і Алена Танкачова скрытыкавалі праект дакладу Юстаса Палецкіса аб сітуацыі ў Беларусі. Кіраўніка непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Мечыслава Яскевіча аштрафавалі на 4 мільёны рублёў, а 82-гадовую пенсіянерку Вераніку Себасцяновіч на 2,5 мільёны за усталяванне крыжа ў памяць жаўнераў арміі краёвай. У п'янага кіроўцы, якога цягам аднаго году двойчы затрымаюць у нецвярозым стане за рулём, аўтамабіль будуць канфіскоўваць. Такая норма закладзена ў законе аб павелічэнні адказнасці за кіраванне транспартнымі сродкамі ў нецвярозым стане, які сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі адразу ў двух чытаннях. Перад дэпутатамі з дакладам выступіў генеральны пракурор Беларусі Александр Канюк. Ён адзначыў, што за апошнія 10 гадоў на дарогах Беларусі ў дарожна-транспартных здарэннях загінула 15 тысяч чалавек. Это столькі ж, колькі афіцыйна загінула савецкі салдат падчас вайны ў Афганістане.
Я хочу сказать, что практически идет необъявленная война на дорогах. Причем обращаю внимание, что каждый пятый из потерпевших пострадал по вине водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В 2011-2012 годах нетрезвыми водителями совершено 2000 дорожно-транспортных происшествий. По их вине погибло 407 человек, а ранены 1835. Среди потерпевших 72 ребенка.
Адказваючы на пытанні дэпутатаў, генеральны пракурор сказаў, што гэта толькі першы этап узмацнення барацьбы за парадак на дарогах. У перспектыве разглядаецца сярод іншага магчымасць караць кіроўцаў за падрэзку, а таксама павысіць адказнасць байкераў за паводзіны на дарогах. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Язеп і Долинський з вёски Чудзенічы Лагойскага району. Столькі ўсяго недарэчнага, несправядлівага творыцца вакол нас. А тубыльцы толькі лыпаюць вачыма і кажуць, ну і што? Ніякая гэта неталерантнасць, а поўная абыякавасць да ўласнага лёсу. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў у нашым эфіры хвілін праз 15. У ближайших до Гомеля вёсках – Яромені, Костюковці, Лопатіні, Прибори, Берозках – шмат які сім'ї не мають тепер ані дня відпочинку. Почався сезон ягод. Оборотисті огородники поспівають заробити на ягодах до 20 мільйонів рублів за сезон. У вёсковців з невеличкими городами прибитки сціплеє, розказує наш кореспондент.
Жыхарка прыгарада вёскі Бярозкі, спадарыня Людміла, не першы сезон прадае на рынку трускалкі, якія не можа спажыць сям'я. Хатнія ягады людзі купляюць нават ахвотней, чымсьці з фермерскай гаспадаркі. Але, як твердзіць жанчына, гэта нялёгкая праца.
Клубніка – это самая тяжёлая ягада, которую выращивают. Это очень тяжёлый труд. Это надо рачкаваць, 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 не разгибаясь. Ну, есть прибыль, но это надо нагинаться. Это надо не разгибаючи. Во-первых, прополоть, во-вторых, все хотят, чтобы она была чистая, надо уложить соломой. Вообще надо завести хороший сорт. Для себя это выгодно. Уже прибыль к пенсии. К примеру, я говорю про себя. Уже выгодно к пенсии. Я получаю доход. У пенсию не лезу.
Молодая пара с Костюковки на ягодный сезон берет починок, как выбирать трускалки и продавать на рынку. Однако тут заузятых огородников подстерегая мощная конкуренция. И не столько от мясцовых огородников, сколько от приезжих перекупщиков, якія вязуць трускалкі найчасцей з Берасцейшчыны, у прыватнасці з Лунінецкага району. Пра гэта апавядае спадар Ігар.
Лунінец сейчас он вытесняет, в данном случае, если слово демпинг, демпингует цену и вытесняет местных. С небольшим объемом смысла заниматься клубникой нет. То есть это только останутся те, кто занимается там гектарами. У нас несколько соток, мы могли раньше какую-то копейку иметь для себя. В этом году мы ничего практически не заработали.
Гамельчук Миколай у гэты летний сезон спрабуе зарабіць менавіта на лунінецкіх трускалках. Ён адзін з тых аптавікоў, хто прывёз на гомельскі рынак тамтэйшыя ягады.
У нас родня там, от Лунінце, пад Борыстам. Поэтому от мы видели, что там от люди занимаются клубникой. Там закупали, да, вчера где-то 8-9 тысяч. Вот рынок продаёт сегодня 15 тысяч.
Аптавік чуў пра нядаўні інцыдэнт на трасе Мікашэвічы-Слуцак у Жыткавіцкім раёне, калі невядомыя з паляўнічай стрэльбы абстралялі аўтамашыну «Газель», загружаную лунінецкімі трускалкамі. Прадпрымальнік лічыць, што хутчэй за ўсё страляніна звязаная альбо з недаплатай агароднікам, альбо з нахабным падзелам аптовага рынку. Немалады ўжо аптавік-спадар Дмітры так каментуе ўсплеск крыміналу на трускалкавых дарогах.
Наверно, стрэлялі за то, что много возили, блин, или там перенимается ценами. Блин. Оптовики они берут много. Они скупают у народа, да, и вывозят. Требует деньги, наверное, за прикупы.
Далеко не все гомельские огородники спадяются на оптовиков. Большость продают трускалки сами. Спадариня Мария с Головинца укажа, что трускалки продая сама. И ей не задовольняют кошты, якія пропонуют оптовики.
Я не отдаю, потому что я цены говорю 55, а им не выгодно по такой цене взять.
Жыхарка Якубовки Катерина, наадварот, рада збыць ягоды хоть яким оптовикам, бо займается огородом одна. У жанчыны наагул своя стратегия у гароднінным бізнесе.
Я не выращиваю много клубники, я рашу все. Вдруг что-то пропадет. Клубника, если пойдут дожди, она пропадет. И на ней можешь ничего не заработать. Это ягода аось. А так надо садить и клубника, и огурец, и помидор, и перец, и картошку. Ну все надо на огороде посадить. Одно что-то погибло, на другом что-то заработало.
Сказала одна з жыхарак вёскі Якубовка Кацярына ў інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Алексею Янкаўцу. Вы слухаеце «Свабоду» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Медыкі і здаровая ежа. П'яныя і цвярозыя за рулём. Ленд-ліз, пліз. Куды квітнеем? Пра гэта, а яшчэ пра паланізацыю з фінландызацыяй у новых званочках.
Огляд ваших дзвінків на свободу у нашому ефірі менш, ніж через 25 хвилин.
Что было завтра? Історичний календар свободи.
'Товариші-сказітелі, кабзариди-лірніки, ашугі, акини, бахши, галасістые пісняри нашої радзімы, да вас звертається наше слово. Товариші-пісняри, гады третьей пятигодки ствердзяць камунізм. Мы клічам вас, прыкладзіце сваю мудрасць да ўсяго, што бачыць вашы вочы і чуюць вашы вушы. Трапным словам ганьце гультаёў, сквапных аматараў народнага майна, выкрывайте у песнях и казках тайных и явных ворогов, выкурвайте их из усіх шчылин. Выкараняйте перажитки старого часу, змагайтеся с поповской брахней, як змагаліся з ёй песняры усіх часов и народов. У песнях и казках славьте многорадостное життё нашего советского народу, усхваляйте усіх знакамітых людей, тих, хто працуе на заводах и колгасных полях, вучня великого Стаханова. Нехай наши песни расскажут про неимоверную радость, про незлеченное счастье людей, якія живуть у достойную эпоху великого Сталина. Гэтыми прачулыми словами звернулись до коллегов из усёй советской краины удельники першого взлету народных песняров, які пачаўся 20 червяня 1939 года у Москве. Взлет протягивался 10 дён и собрал некалькі сотняў професійных гамеров из усяго СССР. Большая частка была ў сталіцы ўпершыню, палова ніколі дагэтуль не бачыла паравоза, дзве траціны чыталі па складах, так што асляпіць іх неймавернай радасцю і незлічонымі шчасцямі было няцяжка. На метро праехаўся і новы песня гатовы. Зрэшты песняры, ашугі і акыны і самі даўно скумекалі, што пачым, і ўжо на другі дзень навучыліся ў патрэбны момант глыбакадумна закочваць свае вочы і выдаваць векавым як пік камунізму і чыстым як паветра ў лясным санаторыі голасам штосьці кшталту «Айнэнэ, крэпка наша браня! Айнэнэ, быстрыя нашы танкі! Айнэнэ, мацнейшая за ўсіх чырвоная армія!» Мерапрыемства было зрэшты шмат у чым вымушанае. Новы савецкі фальклор сапраўды пачаў паўставаць яшчэ ў 20-х і, як і належыць народнай творчасці, адразу ж набыў дзікаватыя і дзіўнаватыя формы. Па расійскіх вёсках, напрыклад, хадзіла самае, што не ёсць жывая казка пра такога сабе Леніна, больш падобнага да Гаруна Рашыда. Захацеў той Ленін праверыць, ці дадуць рады бальшавікі без яго, і сказаў самым блізкім паплечнікам: «Ці можна, таварышы, зрабіць так, каб я памёр, але так, ведайце, не па-сапраўднаму?» «Вядома, таварыш Ленін», – сказалі паплечнікі, і зрабілі яму шкляную труну. У дзень Ленін у труне ляжыць, мёртвым прыкідваецца, а ўначы падымаецца і носіцца ваўкалакам па краіне, правярае, ці ўсё ў парадку. Такія інтэрпрэтацыі дазваляць было непажадана. Таму ўжо ў 30-х на фальклор была арганізаваная дзяржаўная замова. З кожнага раёну па песняру. Песняру пад нос спіс тэмаў, а да яго аўтарская дамова. Уздыхаў песняр, пачухваў ліру, пазіраў адным вокам на навакольнае ўбоства, а другім вокам, прымружаным, хітрым, сялянскім, на лічбы ў савецкіх рублях. І айнэнэ! Неяк гадоў 10 таму з'явіўся адзін беларускі акын, які бегаў па рэдакцыях, спрабуючы ўладкаваць сваю быліну пра Александра Мінскага, абаронцу Святой Русі. І шчыра не разумеў, чаму яму паўсюль адмаўляюць. Што ж, пакрыўдзіць песняра кожны можа, а вось грошай даць. Потым рачысты былінник кудысьці знік. У глыбіню вякоў, напэўна. Ці ў Маскву. А куды ж яшчэ цяпер песняру падацца?
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Выслухайце жывую свабоду. Каля 100 выпускаў моўных парадаў для тых, хто хоча ўдасканаліць сваю беларускую, падрыхтаваў наш калега, мовазнавец Юрась Бушлякоў. Цяпер ягоныя парады вяртаюцца на сайт і ў эфір свабоды.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляповым.
Калі літары Д і Ж не стаяць на стыку прыстаўкі і кораня, яны абазначаюць на пісьме адзін гук – Дж. Ён складаецца з двух злітых у адно цэлае элементаў – выбухнога і шчыліннага, прычым шчылінны элемент тут вельмі кароткі. Гук Дж – звонкі, у пары з ім глухі Ч. Як пісаў у зводзе правілаў літаратурнага вымаўлення Фёдор Янкоўскі, вымавіць Ч з голасам значыць атрымаць афрікату Дж. Афрікат – гэта тэрмін лацінскага паходжання, у нашай мове шэсць змычна-шчылінных гукаў, або іначай афрікат. Дзе, дз, дж, ці, ц, ч. Джала – ураджай, наладжваць, папярэджваць, ваджу, гляджу. Заўсёды памятаем, што спалучэнне літар ДЖ у такіх словах перадае адзін гук. Няможна, ідучы за напісаннямі, вымаўляць на месцы змычна-шчыліннага «дж» двух гукаў. Нельга таксама зацягваць «дж», бо тады атрымаем спалучэнне «дж» з гукам «ж». Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на апазычанні. І ў іх трэба вымаўляць «дж», не пераносіць двухгукавога расійскага вымаўлення. Гаворым карэктна па-беларуску. «Джаз», «джигіт», «джин», «джинсы», «джип». Азербайджан, Вірджынія, Джакарта. Гук «дж» регулярна выступае ў дзеясловах і аддзеяслоўных назоўніках, не забываймася на гэта. На месцы «дж» не павінна быць гуку «ж». Не «агледжу», «налажу», «зацверджанне», а «агледжу», «наладжу», «зацверджанне». Припомню яшчэ, што ў нашай мове ёсць выпадкі, калі «дж», проціпастаўляючыся іншым гукам, служыць на адрозненне словаў. Напрыклад, «важу» – «адвазіць» і «ваджу» – «адвадзіць». «Жала» – прошлый час, дзе слова «жаць» і «джала» – назоўнік «джала» у пчалы.
Неўзабаве ў бібліятэцы «Свабоды» выйдзе кніга Юрася Бушлякова «Жывая мова». З вами Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы праграмы. На радзіме Васіля Быкава ў вёсцы Бычкі Ушацкага раёна адбылося ўручэнне сёлетняй прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Лаўрэатамі сталі спевак Дмітрый Вайцюшкевіч і мастак Алесь Марачкін. Палата прадстаўнікоў адразу ў двух чытаннях прыняла закон пра жорсткую крымінальную адказнасць і канфіскацыю аўтамабіляў у п'яных кіроўцаў. У падкамітэце правоў чалавека Еўрапарламенту праваабаронцы Владзімір Лапковіч і Алена Танк Качова скрытыкавалі праект дакладу Юстаса Палецкіса аб сітуацыі ў Беларусі.